Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra den lidt intimistiske formandsstol. En formandsstol, som i anledningen er rykket til Bornholm. Og jeg kan se, at Mads Rørvig allerede efterspørger formandsklokken for at sætte mødet i gang. Og der vil jeg være fuldstændig ærlig at sige, den har jeg glemt.
Det, er, det må det, du leve med.
Jamen, ja. Det er i specials. Jeg tror kun, at det er sådan her, Pia Kærsgaard rejser vel heller ikke rundt med folketingsklokken.
Hun rejser faktisk ind i landstingssalen en gang imellem, hvor møderne bliver holdt. Og der tror jeg, hun tager den med.
Der tager hun den med?
Ja.
Men du kan jo ikke forvente dig på samme måde at ro i salen, når du ikke har klokken med.
Jeg forstår godt, at jeg hermed har lagt op til en lidt mere løsluppen stemning. Men så meget desto bedre, fordi vi er på folkemødet på Bornholm. Der er et lille publikum på. Godmorgen til jer. Alt er godt. Det er lidt svært for jer lytter måske lige at registrere, at de er der. Men tro os, de sidder derude. Alt er godt. Solen skinner. Og de herrer, jeg må hellere lige præsentere panelet, inden vi kommer for godt i gang. Mads Rørvig, Lars Barfod og Bent Hindrup, alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis Venstre, Konservativ og Enhedslisten. Så vi er relativt godt dækket ind i dag. Og jeg synes på en måde også, nu kan jeg jo kun tale for egne vegne, men jeg synes, at vi er kommet udmærket i gang med folkemødet. I god vanlig stil, der er politikere på gaden, man kan passe dem op og sige, jeg er rasende, eller jeg er lykkelig, og jeg er midt imellem. Alt er sådan set gået godt. Mads Rørvig, hvordan synes du, det er forløbet?
Jamen, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig godt. Altså vejret, det er jo 2/3 af succesen herovre, ikke? Og vi er sluppet sådan noget, og der var lige en regnby i går nat, eller så har solen jo skinnet.
Men det politiske vejr, Mads, det er det, jeg hellere vil tale om. Den politiske vejrudsigt, altså har det regnet, har solen skinnet, har der været god stemning, eller hvor
jeg synes, folkemødet er altid god stemning. Det er ligesom det, der karakteriserer det. Man debatterer alt i en ordentlig tone, og så der er altid god stemning, og det hjælper, når solen skinner.
Det er godt. Lars Barfod, hvad siger du?
Jamen altså, jeg synes jo, der er altid mere højt til loftet på alle måder, når man er på Bornholm til folkemødet, fordi debatterne bliver lidt friere, og folk siger næsten, hvad de mener. selvom de har nogle journalister, der sidder og lytter måske og så videre, så er debatten lidt mere fri, og man lytter lidt mere til hinanden. Det er ikke helt som man sidder inde i folketingssalen. Men på den anden side, det er jo ikke helt så frit, når vi sidder her i det gode gamle folketing.
Det er klart.
Der
det
står
er
vi
klart.
Virkelig gækkenløse.
Det er klart. Men Lars, på en eller anden måde, så synes jeg jo, at du tegner et billede af et lille problem der, at når politikerne kommer herover, når de slipper fra det der forbaskede hverdagstrummerum, så kan de tale lidt mere frit og sådan noget. Hvad kan man egentlig gøre for, bare lige helt kort, fordi vi vender tilbage til det lidt, kan man gøre et eller andet for at befri tonen over, sådan, når de er rigtig på arbejde?
Altså, ja, altså det man kunne gøre, det var selvfølgelig, at man kunne sige, at journalisterne må ikke referere for, hvad der sker i folketingssalen, for så behøver de ikke at passe så meget på, men jeg tror ikke, vi når helt dertil. Og derfor så tror jeg, det er svært, altså det er en kultur måske, der skal ændres. Jeg tror nok, man skulle tænke mere over at arbejde med den politiske kultur, så man fik en mere fri debat. Mm-hmm. For jeg tror, det bidrager til politikerleden, at man føler, at folk ikke siger lige, hvad de mener, og der er alle mulige taktiske manøvrer osv. Og der tror jeg nok, at man kunne gøre noget ved at udvikle den politiske kultur hen i retning af folkemødestemning.
Jamen det er godt, fordi altså, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Det bliver nok først hen i omkring anden time, fordi min ærede formandskollega Pia Kærsgaard kom faktisk i sidste uge med en lille opsang, som flugter meget godt med, hvad du sagde der. Og hvad vi kan prøve at gøre, være konstruktivt, det skal vi tale om i næste time. Men Bent Hindrup, jeg skal også lige høre dig. Hvor går dit folkemøde?
Jamen det går rigtig fint. Og blandt andet det der med en ny politisk kultur, det oplevede jeg på båden hos De Alternative, hvor jeg var nede og holde oplæg om dyrevelfærd og landbrugspolitik. Mm. Altså, de har jo gjort det til en bevidst mål at udvikle en ny politisk kultur. Og det, synes jeg, kommer rigtig godt til ordet der, altså, hvor man skal lytte til hinanden, og argumenterne tæller, og de har en særlig måde at gøre
det. Nu forestiller det også, at man hidtil ikke har lyttet til hinanden, og ingen argumenter har talt.
Ja, men altså, det vil jeg også sige, at jeg er tilbøjelig til at give dem ret, ikke?
Ja.
Der er brug for en helt ny politisk kultur.
Jamen prøv at høre, jeg noterer her, Bent, at vi lige skal vende Alternativets... Var det et af de der... De har jo snakket om de her laboratorier.
Nej, det var sådan starten på det, kan man sige. Det var, de har jo ikke udviklet en politik for dyrevelfærd og landbrug endnu. Og det var så et bidrag til det, hvor de har inviteret folk ind, hvor jeg også var.
Glimrende.
Og fortælle om et landbrugssystem, som jeg udvikler i øjeblikket.
Glimrende. Bent, jeg har noteret det. Vi kommer til Alternativets måde at gøre tingene på lidt senere. Men Vi starter et helt andet sted, fordi allerede torsdag, tror jeg, der bliver der, altså politikerne går jo også op af hinanden, og det kan være, de taler lidt mere frit med hinanden, og når klokken er blevet 21.30, og man måske har fået en enkelt fadøl, så kan det også være nemmere at få lagt en eller anden fælles plan. Og torsdag aften kom der en historie i aviserne om, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne endnu en gang har fundet fælles fodslag, og det var på et område, som de normalt godt kan komme en lille smule opskændes med. Det er mange, der har sagt, at det der med EU, det er der, de bliver skilt ad. Men nu er der et område på EU-politikken, hvor de har fundet fælles fodslag, og det er den fri bevægelighed. Både Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl var ude at sige, at den fri bevægelighed skal fixes. Det var ordene. Det, der så slog mig som lidt spøjs, det var, at de ingen plan for det havde selv overhovedet. Det var et krav, de stillede til statsminister Lars Løkke. Den fri bevægelighed i Europa skal fixes. Gør det. Vi har ingen forslag selv. Men skal vi lige starte med fløten, som den er blevet kaldt i tabloidaviserne. Men det her gryende samarbejde mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Mads Rørvig, er vi kommet tættere på, og der vil jeg jo igen sige, altså som formand for dette gamle ting, har jeg længe sagt, at en DFS-regering er slet ikke umulig, og flere af jer kigger vantro på mig, når jeg siger det. Men er vi ikke kommet et skridt nærmere her?
Man kan i hvert fald godt argumentere for, at de er kommet tættere på hinanden. Det er jo helt åbenbart. Jeg tror stadig, der er et meget langt stykke til, at man kan se S og DF i regering sammen, eller måske endda bare DF i regering. Men samarbejdet mellem S og DF, jamen det er jo helt åbenbart, det er blevet tættere, og det så vi også et eksempel på med den udmelding her.
Men det der med, at EU har været sådan en hurdle for dem, er vi ikke kommet hen et sted, hvor de siger, at så finder vi nogen, så bliver det ikke hele EU. Dansk Folkeparti har ikke tænkt sig at sige, at vi elsker dem, og Socialdemokraterne vil heller ikke afsværge dem fuldstændig. Og nu har de ligesom sagt, så finder vi nogle områder, og så filer vi lidt til, og så videre på hinanden op.
Altså, jeg synes, det er noget af et flop, det de har prøvet at sige her. Ikke? Og jeg er da interesseret i at høre, hvad både Venstre og Konservativ, tidligere medlemmer af Folketinget, mener om det. Fordi, altså, det kan jo ikke lade sig gøre, kan man sige. Det er jo grundpillen i EU, det er den fri bevægelighed. Og den har den konsekvens, det har med, som de nu siger, der skal tøjles. Ikke? Og de kommer jo ikke at sige, hvordan. De lægger op til at sige, det må regeringen finde ud af. Men der er jo ingen mulighed at gøre det i dag. Det, man kan sige, det er, at hvis man vil det, så skal der virkelig magt bag, ligesom Cameron gjorde, og sige, jamen hvis ikke jeg får et eller andet omkring den fri bevægelighed, så må jeg anbefale et Brexit, som han gjorde op til afstemning. Så fik han lidt. Men det er jo ikke det, der ligger i det her. Danmark vil jo ikke true med at melde sig ud for at få rykket noget på det. Det er på den måde, synes jeg, et rent flop. Det er populisme i værste skuffe. Der er intet i det. Man kan ikke bryde med det grundlæggende, uden at sætte en grundlæggende mistillid til EU på dagsordenen. Og derfor er det lidt underligt, at det er et Socialdemokrati og Dansk Folkeparti, der er gået sammen om det her.
Jeg vil lige sige, det kunne have været dig, Bent.
Det kunne jeg måske. Men altså, de kan jo netop ikke blive enige om, hvad de vil med EU. Men? Og derfor så kan de jo heller ikke blive enige om, hvad skal de fremsætte, hvad skal det gå på? Altså, skal man lave noget omkring social dumping, eller hvad skal man? Skal man lave en helt ny social kontrakt? Skal man genåbne traktaten?
Men Bent, er det måske ikke netop derfor, de gør det? At fordi, som du selv siger, når det kommer til EU mellem de to partier, hvis de skal finde fælles fodslag, så skal man sluge en kamel. Nu er de begyndt at skære kamelen i småstykker, og lige så stille, så siger vi tager...
Jamen, der er jo ingenting i det her, andet end at det er rent bluff. Ikke? Altså, jeg vil gå så langt at sige... Det var aldrig sket i Helle Thornings tid. Jeg har selv siddet i EU-parlamentet sammen med Helle Thorning, og hun ved jo godt, hvordan EU er skruet sammen.
Det
er rent flot.
Hun er hos Red Barnet, og der er nye boller på suppen hos Sasse og Frederiksen derovre.
Men det er rent populisme, det er rent flop, det er rent spin.
Okay. Mads Rørvig, hvad siger du?
Jamen, når vi taler om fri bevægelighed, så er der både varernes fri bevægelighed, kapitalen og personer. Ikke ud fra, det er personer, vi taler om
her. Den skal i hvert fald fixes. Og yes. Nærmere det kommer vi ikke rigtigt i den her udmelding.
Og det er jo... jeg tror faktisk ikke, du finder så mange partier på Christiansborg, der er uenige i det, de siger. Nemlig, at den fri bevægelighed er blevet et problem. Og dengang, at man vedtog den sidste traktat, hvor at det er jo ligesom EU's grundlov, hvor der står, jamen vi har fri bevægelighed, så tror jeg ikke, der er nogen politikere dengang, der havde forestillet sig, at fri bevægelighed vil blive tolket på den måde, det gør i dag. Mm. Det eksemplificerer sig blandt andet ved, jamen når vi skal definere, hvad en vandrende arbejdstager er, altså hvornår har du ret til sociale ydelser i Danmark, så skal man måske bare have et job på 5 timer om ugen, så har du ret til sociale ydelser. Det havde man ikke forestillet sig, dengang man vedtog det. Det er domstolspraksis, der ligesom har flyttet det konkrete derhen. Og derfor har derfor har Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl jo ret i at sige, jamen, der er behov for en løsning. Men som Bent rigtig nok siger, så er det altså ikke lige et quick fix. Vi skal helt ned i de vigtige dokumenter i traktaten for at kunne lave om på den situation, vi er endt i i dag. Og det er måske lidt meget at ligge på Lars Løkke Rasmussens skulder, at han skal gå ned i EU, bring det her på dagsordenen, og i øvrigt ikke have noget at true med. Fordi det er jo ikke realistisk, at han kan stille et ultimatum, ligesom Cameron gjorde. Men det er, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige. Men det er nok ikke Danmark, der kommer til at flytte den her dagsorden.
Jeg kan også sige, at Lars Løkkes svar til det var, at det var ikke noget, der kom til at ske lige med det samme. Han havde andre ting på tapetet. Lars Barfod.
Ja, hvis jeg lige først må tage fat i dine... Huxi, noget, så vil jeg sige, hede feberfantasier.
Jamen, det må du gerne.
Om sådan en SDF-regering. Altså, det vil jeg meget langt hen ad vejen afvise at sige, det er solstik. Men det regnede hele dagen i går, så du kunne ikke have fået solstik endnu.
Præcis.
Så tænker jeg lidt...
Det er en vandskade.
Så tænker jeg lidt, så siger jeg, okay, altså, jeg tror egentlig ikke på det, men på den anden side, hvis man ser på udviklingen i dansk politik de sidste 5-10 år, så er der jo sket helt sindssyge ting med hensyn til, hvordan positioner, alliancer og alt muligt andet har udviklet sig. Der er fuldstændig gået disruption i dansk politik.
Netop, Lars.
Og derfor kan man jo ikke helt afvise det, at det kunne ende der, at vi fik sådan en regering. Og det, som bekymrer mig så derudover, det er, at det her er jo udtryk for et yderligere skred i Socialdemokratiets holdninger hen imod Dansk Folkeparti. Altså, vi har set Dansk Folkeparti, de har flyttet sig hen mod Socialdemokraterne i fordelingspolitikken, den økonomiske politik. Socialdemokraterne har flyttet sig hen mod Dansk Folkeparti, når det gælder udlændingepolitikken. Mm-hmm. Det her, synes jeg, er et udtryk for, at Socialdemokratiet også prøver at lægge sig helt ind så tæt på Dansk Folkeparti, at man simpelthen ikke kan få en våd avisside klemt ind imellem de to partier, når det gælder EU-politikken. Og det er bekymrende for Danmarks EU-politik, hvis det går sådan, at Socialdemokraterne ender med at blive nærmest et negativt EU, altså et parti, der afviser EU. Mm-hmm. Så jeg synes, det er bekymrende, det der sker af den grund. Fordi vi har traditionelt en bred alliance i dansk politik, om at vi står bag, at vi er med i EU, og vi er positive over for EU. Når det så kommer til deres idé, så vil jeg sige, som Mads, grundlæggende, så er der jo et bredt flertal i Folketinget, der siger, nu skal vi passe på, at det ikke kommer for vidt med den fri bevægelighed. Og i VK-regeringen, der gjorde vi faktisk det, at vi gennemførte et forslag om, at hvis man kommer til Danmark som EU-borger, så kan man ikke bare få overførselsindkomster fra dag 1. Man skal optjene dem. Så jo længere tid man har været i landet, jo mere har man gjort sig fortjent til overførselsindkomster. Det mente vi, vurderede vi var inden for EU-retten. Så kom EU-kommissionen og sagde, det er i strid med EU-retten. Mm-hmm. Så sagde vi, det vil vi ikke anerkende. Men der havde vi skiftet regering, der havde vi fået en socialdemokratisk regering, og jeg deltog selv aktivt i forhandlinger med socialdemokratiske ministre, der sagde, vi skal bare følge EU, vi lægger os fladt ned. Hvor jeg og konservative og venstre sagde, og Dansk Folkeparti sagde, det vil vi ikke acceptere, så må det komme til EU-retten, så må de tage stilling til det, vi holder fast i, vi har lov til at gøre det her. Mm-hmm. Derfor, og det var under Helle Thorning, derfor er det helt overraskende, at Socialdemokratiet, der lagde sig fladt ned over for EU-kommissionen, da de kom med den vurdering, nu lige pludselig siger, at der skal gøres noget, for det kunne de have gjort på det tidspunkt. Men det forsømte de at gøre. Jeg kan så godt komme med et forslag, der kan hjælpe dem. Jeg synes, at, og det synes jeg godt kan ske inden for de grundlæggende regler om arbejdskraftens fri bevægelighed. Jeg synes, man skulle prøve at få gennemført i EU, at som udgangspunkt, så skal man have sine overførselsindkomster fra det land, hvor man er statsborger, uanset at man bor i et andet EU-land. I hvert fald skal det være sådan, at når det gælder ydelser til børn og resten af familien, studerende, som stadigvæk bor i hjemlandet, så skal, hvis de bor i Danmark for eksempel, så er det ikke os, der skal give ydelser til børn og studerende. Så skal de gives i Rumænien, eller hvor pokker de nu kommer fra. Det ville være et effektivt, tror jeg, forslag mod de ulemper, som den fri bevægelighed af arbejdskraften har. Så hermed er der givet forslag ind i forhandlingerne, direkte fra det gamle Folketing ind.
Jamen, det er det, vi kan, Lars Barfod. Hvor er det godt?
Så er det godt, vi har åbnet op for dobbelt statsborgerskab.
Hvad siger du?
Jamen, jeg siger, det som Mads Rørdam siger, at vi ikke havde forudset, vi kunne ikke forudset, at det ville ende der, konsekvensen af den fri bevægelighed. Det passer jo ikke. Det er jo lodret forkert. Vi i nej-siden har jo hele tiden påpeget, at det, der sker i øjeblikket, at det er en logisk konsekvens af opbygningen af EU baseret på den fri bevægelighed over alle grænser. Og det er jo bare det, man står over for nu. Og jeg synes, at det er da fint nok, at man begynder fra ja-partiernes side af at se, at der er sgu nogle problemer i det her. Ikke? Mm-hmm. Men det har jo nej-siden hele tiden sagt, og man har fra ja-siden sagt, det passer ikke, at det er konsekvensen, og nu står vi midt i lortet, kan man sige. Ikke? Og det er jo det, som er konsekvensen af den frie bevægelighed. Og derfor så er det nogle helt grundlæggende ting, der skal til, hvis der skal gøres op med det. Jeg vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre på et tidspunkt at gøre op med det. Men det skal være på et tidspunkt, hvor EU er svækket, kan man sige. Ikke? Mm. Og lige nu der er EU faktisk styrket med den nye franske præsident og de ting. Og de har jo bestemt ikke lagt til, at der skal ske en forandring i EU overhovedet. Hvis der skal ske noget, så skal der være yderligere harmonisering. Det er deres plan for EU.
Ja. Og så skal jeg bare lige forstå. Som udgangspunkt synes du, at forslaget er varm luft?
Ja, det er flot.
Men du er sådan set enig i, at der skal ske noget?
Ja, ja. Okay. Men hvis der skal ske noget, så er det noget helt andet. Okay. Så skal man være indstillet på at tage det opgør med EU.
Jo, det tror, men det tror jeg også, at DF og S er. Sådan set.
Det tror jeg ikke.
DF er i hvert fald.
Nej, ja, DF, ja. Men ikke Socialdemokratiet. Det får du dem ikke til. Altså, de er jo tro EU-partier og har været det hele tiden.
Jo, men som Lars Barfod siger, der er jo sket noget siden Helle Thorning var der. Jamen, så hvis der kan blive filet lidt mere på Mette Frederiksen. Altså, jeg siger bare, jamen, man skal aldrig sige aldrig Bent.
Nej, men de kan jo bare ikke gøre det, fordi sådan er EU ikke skruet sammen. De kan ikke indrømme det. Så skal det være helt derhen, hvor Cameron gjorde med at true med, at han ellers ville gå ud og anbefale at stemme for en Brexit, ikke? Mm. Og den situation er der jo ikke. Det får du ikke Socialdemokratiet til at true med udmeldelse af EU. Det vil jeg gerne se, før jeg tror det.
Hvad tror vi?
Der er nok behov for et par nuancer i forhold til, hvad fri bevægelighed er, fordi det her forslag er jo ikke et spørgsmål om fri bevægelighed eller ikke fri bevægelighed. Jeg tror, den anerkendelse, der er omkring problemet, er, at det er de sociale ydelser, altså fri bevægelighed forstået på den måde. Du kommer til et nyt land. Mere eller mindre fra dag et har du ret til en række ydelser. Det er den form for fri bevægelighed. Det er jo ikke noget med, at folk ikke kan flytte sig, eller vi skal til at
passe. Man vil have arbejdet mere med det her optjeningsprincip, som også har været talt om.
Præcis. Og Lars, du er en dygtig jurist og tidligere justitsminister, men jeg er ked af at skuffe dig. Jeg tror ikke, dit forslag kan holdes inden for EU-retten, fordi EU-domstolen er jo skruet sammen på den måde i forhold til den danske domstolspraksis. Det er jo en meget aktivistisk domstol. Og de har jo ligesom lagt sig fast på, at det er den her måde, vi tolker traktaten på. Så vi skal altså helt ned og have ændret den. Og jeg tror faktisk ikke, det er helt urealistisk, at vi kan se en traktatændring med det nye makkerskab mellem Tyskland og Frankrig. Og der håber jeg, at man vil kigge på sådan noget som fri bevægelighed, hvor at man kan tillade sådan nogle forslag, som Lars kommer med for eksempel. Mm-hmm.
Altså mit forslag, det er jo på ingen måde en grænse for den fri bevægelighed. Man kan bevæge sig lige så frit, man kan tage arbejde i andre lande. Det er bare et spørgsmål om, hvor er forpligtelsen til at levere overførselsindkomster, i hvert fald som jeg sagde, for så vidt angår familiemedlemmer, der stadigvæk bor i hjemlandet. Og der mener jeg godt, at man kan fortolke det inden for gældende EU-ret. Men det er jo rigtigt, det kan jo også godt være, at traktaten kommer i spil. Og det afgørende, og der er jo enig med dig, Bent, i, det er jo, om man i EU som sådan er parat til at bløde op for nogle ting, hvis Danmark skal have noget igennem på det her felt. Det kan diskuteres. Jeg var meget glad for, at Macron blev valgt i Frankrig, og den akse mellem Tyskland og Frankrig kan stå stærkt og sikre et stabilt Europa. Men det, vi får se nu, det er, hvad er det for en model, man vælger overordnet set for EU i fremtiden? Der er jo lagt 5 modeller frem for, hvordan EU skal udvikle sig. En af modellerne er, at man siger, at vi skal have et mere fokuseret EU, altså styrke EU på de områder, hvor der virkelig er behov for at sætte ind, og så rulle EU lidt tilbage på andre felter. Så man kan jo sagtens forestille sig en situation, hvor man også viser den empati rundt omkring i Holland og Frankrig og Tyskland og andre steder, for at der altså er i befolkningen en skepsis over for meget centralisme i EU, og viser den empati ved så at rulle noget tilbage. For eksempel på det her område, der er det jo så ærgerligt, at briterne har forladt EU, fordi de stod jo helt klar på vores side, når det gælder de problemstillinger omkring vandrende arbejdstagers sociale rettigheder. Der er sådan et lille spil der, så man måske kan benytte sig af, afhængig af hvordan Brexit-forhandlingerne forløber. Fordi Storbritannien vil jo gerne bevare gode relationer til EU, og vi vil også det modsatte. Og der er et centralt forhandlingspunkt jo alt det der med vandrende arbejdstagere. Hvis de skal være en del af det indre marked, så skal de også acceptere vandrende arbejdstagere. Så kunne Storbritannien jo godt finde på at stille det krav i den forbindelse, at så, okay, de accepterer så det i en eller anden form, men det skal ikke have de konsekvenser, det har i dag, for så vidt angår sociale ydelser. Og der kunne det jo være, at vi kunne hægte os på noget der og sige, så må det jo gælde i hele EU og ikke kun for Storbritannien. Så der kunne sagtens i det forhandlingsforløb opstå nogle kroge, hvor vi kunne hænge vores position op på, og så måske bevæge os.
Men når I nu alle sammen er inde på, og ligesom godt kan mærke, at der er et eller andet her, er der så ikke i virkeligheden en vis ræson bag, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne går ud nu og siger, at der skal altså ske noget med den fri bevægelighed? Vi har lige set, altså Macron kom til Tyskland, og den aktie, som I taler om, der kan måske godt ske noget på en traktatting. Det bimler og bamler i England, der sker også noget derovre. Er det ikke meget godt at gå ud og sige, men så nu lægger vi os i slipstrømmen af det. Der er gunstige forhold til en traktatændring her. Det er da sådan set meget godt tænkt, Bent Hendrup.
Der er ingen tvivl om, at jeg ønsker at genåbne traktatforhandlingerne. Ikke? Og så selvfølgelig en anden retning, end det Tyskland og Frankrig formodentlig vil gøre. Ikke? Og det er da klart, at det skulle være på at prøve at rulle noget af EU tilbage. Det skulle det der være målet med sådan en genåbning af traktaten. Mm. Men for det første, så skal man jo være enige om målet med en genåbning af traktaten. Ikke? Og jeg tror, at det, der er sket nu, det er, at EU's toppen, kan man sige, ikke? Kernen af dem, de ånder lettet op på resultatet af valget i Frankrig og i Tyskland også, og i Holland også. Ikke? Men det, der bliver problemet, det er, at den nye præsidenten i, hvad hedder det, i Frankrig, ikke? Og også i Holland og så videre, de skal jo præstere nu. Fordi de har sagt, at der er ikke noget problem med globalisering. Det kan EU klare. Men EU kan jo ikke levere. Og det vil sige, hele spørgsmålet om asylpolitik og flygtninge, det kan de jo ikke løse i EU. Og hele spørgsmålet om, hvordan man skal dæmme op for globaliseringen, det har de jo heller ikke kunne løse. Og derfor, den højredrejning, man kan sige, der ligger og ulmer, ikke, den er der jo stadigvæk, og vil komme igen til næste valg, når det viser sig, at de ikke kunne levere. Og det er jo det, der er problemet. De har vundet nu på lovninger om, hvad de vil gøre. Ikke? Men det vil jo ikke, de vil ikke kunne løse asylpolitikken inden for EU. Det vil ikke kunne lade sig gøre, simpelthen.
Lars Barfod?
Jeg synes, den problemstilling er rigtig interessant, for det er jo helt klart, at en stor del af kritikken i befolkningerne, og også den politiske kritik i parlamenterne imod EU, handler om, at man ikke har dæmmet ordentligt op i forhold til immigration og håndteret de her udlændingepolitiske problemstillinger. Men hvad er egentlig konsekvensen af det? Hvad er det egentlig, der bliver sagt? Der bliver jo egentlig sagt, at EU skal være stærkere på de her områder. Altså, svaret på den kritik er jo ikke at svække EU. Svaret på den kritik er at styrke EU, så EU bedre kan forsvare de ydre grænser og håndtere de der ting. Der skal mere kompetence til EU, når det gælder den slags. Det må være svaret. Det er jo derfor, jeg personligt mener, at der er områder, hvor man får i mødekomme den berettigede kritik, synes jeg, på det her område for eksempel. Der skal man styrke EU på de felter, så EU rent faktisk kan leve op til det, man har sagt, man vil. Men til gengæld må man så sige, så er der nogle andre områder, hvor vi skal rulle EU tilbage og sige, der behøver vi ikke regulere så detaljeret, der skal EU måske slet ikke have beføjelser. Og jeg synes, det er det spor, man skal forfølge i fremtiden.
Men så meget desto mere er der vel hele vejen rundt en stemning for, at man skal se på de der traktater, Mads Røvig?
Ja, i en dansk kontekst. Du spurgte om, der var ræson i, at de går ud med det her. Det er der helt sikkert, men der er ikke noget kant. I hvert fald ikke i en dansk kontekst, fordi at alle er, tror jeg, er enige. det er jo så tankevækkende, at, at man ikke lige spurgte de andre partier, da man lavede den her udvælgning, ikke? Det har vi været inde på at tale taktik omkring det. Men jeg tror ikke, der er så meget kant. Jeg tror, at de fleste i Danmark kan blive enige om det. Problemet er jo bare, hvis vi løfter blikket lidt ud over vores, vores fælles kolleger, de andre EU-lande, jamen, så er det altså ikke den samme holdning, som vi går og diskuterer her i Danmark, og det er ikke bare en selvfølgelighed, at selvfølgelig skal vi begrænse arbejdstagernes frie bevægelighed. Jeg vil gerne komme med et konkret eksempel. Jeg var SU-ordfører, dengang vi lavede sidste SU-reform, bare for at eksemplificere, hvor ekstremt det er. Vi får jo de her domme ind, og vi har juristerne over fra Justitsministeriet, der ligesom udlægger teksten. Jamen, der kom den her dom, hvis den ikke er rettet direkte mod Danmark, det her, så oversætter det til, hvad det kommer til at betyde for Danmark. Vi er tvunget til, for eksempel, at give SU til personer over 18, der aldrig nogensinde har været i Danmark. Mm. Altså, ja. Vi får en masse domme ind, der siger noget fuldstændig obskur. Du kan komme som udlænding, aldrig nogensinde har været i Danmark. Du får fri uddannelse. Det er så et andet system, fordi vi har gratis uddannelse for danskere, så skal vi have det for alle EU-borgere. Men derudover, der får du SU også fra dag 1. Altså, det er nogle groteske eksempler. Mm. Hvor at du tvinger traktaten og fri bevægelighed ned over de danske ydelser. Ja. Og det er klart, at der er nødt til at komme et opgør med det på et tidspunkt. Du kan se, at britterne har reageret jo også meget kraftigt mod nogle af de her principper om fri bevægelighed. Og det stopper jo ikke der. Det er jo noget, vi ser, og der er, men man kan sige, set fra stats- og regeringsledernes synspunkt, jamen så er det jo enormt farligt at gå ind og åbne traktaten. Nu taler vi om et element, vi gerne vil have med ind i. Må ikke. Der er andre holdninger rundt omkring i de andre 28 lande, kommende 27. Der er andre holdninger til, hvad der skal ændringer,
der skal. Men det er jo så et helt andet problem, Mads, at man har en traktat, som man er bange for at genåbne, selvom man egentlig godt vil, fordi man er bange for, hvad sker der, hvis vi genåbner den?
Præcis.
Den frygt må man vel ikke lade sig kue af?
Altså, fordi at det er en farlig proces at starte, hvis du har som ambition på, at det europæiske projekt skal overleve. Hvis du får en ny traktat, så vil der være nogle lande, der kræver en folkeafstemning om den nye traktat, uagtet om du giver mere eller mindre magt til EU-systemet. Hvis sådan et land får veto på traktaten, og den falder igen, så starter du hele den eksistentielle diskussion omkring EU's berettigelse igen. Så det er nogle meget principielle beslutninger, og også nogle meget seriøse taktiske overvejelser, man skal gøre sig, inden man lægger et nyt traktatforslag på bordet, fordi du risikerer virkelig at jeopardize det hele i en situation, hvor EU i forvejen er rystet i sin grundvold.
Men man er bare lige, Bent vil meget gerne ind, men det er bare lige, man er vel nødt til at, og hvis man siger, så skal man selvfølgelig forberede sig, det siger sig selv, men man er vel nødt til at være ops på, og sige, vi er nødt til at tage den diskussion, fordi ellers så sidder man jo tilbage, og siger, accepterer vi bare stillestand, der er nogle ting, vi godt kan se ikke fungerer, men fordi vi gerne vil bevare EU-projektet, så strækker vi bare armene ved og siger, at så må det køre.
Nej, det er faktisk en meget, meget normal afvejning at gøre. Du har det samme i forhold til menneskerettighederne, hvor man kan sige, at nogle menneskerettigheder dikterer, at vi skal give terrormistænkte statsborgerskab, hvis ikke de har noget statsborgerskab i forvejen. Gør det, at vi siger nej tak til hele menneskerettigheden? Nej, det gør det ikke. Gør det, at vi kræver, at vi skal have nogle nye menneskerettigheder? Nej, det gør det ikke. Så det er en helt gængs afvejning.
Men der er ikke forskel på, at man siger det, når det her med, at for at forsvare de mange, så må vi acceptere, at enkelte bad guys, om man så må sige, slipper igennem. Men det er vel noget andet med den her fri bevægelighed? Altså, når det kommer til SU-penge og sådan noget, er det ikke to niveauer?
Problemet er, at det lyder som en detalje, SU-penge og nogle ydelser, men det er jo en principiel grundpille i EU-systemet, du går ind og piller ved. Og det er derfor, de er så bange for det.
At det er lige rettigheder, færdig arbejde?
Det er lige rettigheder, den måde, det så er blevet tolket af EU-domstolen til der, hvor vi er i dag.
Godt. Bent Hinder, så skal du have lov.
Ja. Altså, når Lars Barfod siger, at der skal mere magt til EU for at kan løse flygtninge- og asylproblemerne, ikke? Mm. Så prøv at forestille dig, Lars, at for at lave en traktatændring, som giver mere magt til EU på det område, ikke? Hvordan tror du, en folkeafstemning i Danmark vil ende? Det vil være et af de største nej, der har været nogensinde, at man overlader til EU, som har vist sig fuldstændig uduelig til både at dæmme op for globaliseringsproblemerne og også for flygtningeproblemerne, som er de to største problemer, vi har i dag. så galt, så har den ingen gang på jorden. Og den skal jo andre steder. Det er jo også sådan, at du skal have alle lande i EU til at sige ja til en ny traktat. Altså, den skal jo vedtages i enstemmighed. Ellers, hvis man siger nej, så er man ikke med i den nye traktat, ikke? Og det vil sige, at det, jeg er enig med Mads Rørdam, at det er Pandoras æske, man åbner, hvis man laver en ny genforhandling af traktaten. Jeg synes, det skal til, ikke? Men det er fordi, jeg vil gerne have nedbrudt en masse magt i EU, der ligger i dag, ikke?
Mm-hmm.
Men jeg tror desværre heller ikke, at der vil være flertal eller opslutning til, at man kan genåbne traktaterne. Nej. I øjeblikket.
Lars Barfod, det skal du have lov at svare på.
Ja, lige præcis på det felt, du nævner, der tror jeg simpelthen ikke, der er behov for at gå ned i traktaterne. Altså EU har jo kompetence til at bevogte og kontrollere de ydre grænser. Der, hvor der er behov for større kompetencer og så videre, det er jo, så kompetencer måske et forkert udtryk, men det er jo spørgsmålet, altså styrke EU først og fremmest ressourcemæssigt. Altså jeg mener, vi har svigtet i resten af Europa, de lande, som skal forsvare de ydre grænser. Der må vi allokere flere ressourcer, bevilge flere ressourcer til, at vi kan få en ordentlig grænsekontrol rundt omkring EU. Det er svaret på det, og der må vi så styrke EU, så de rent faktisk kan gennemføre den opgave, de jo er sat til allerede. Når så gælder det der med, kan vi nu åbne Pandoras æske? Altså, jeg er jo fuldstændig enig i de betænkeligheder, som I begge to har omkring det, fordi det er jo ikke til at vide, hvad det fører til. Omvendt, så kan man heller ikke lade stå til i den situation, vi er i. Og Mads, du nævner statsløse terrormistænkte, som vi er tvunget til at give statsborgerskab. Det er jo, der er jo sådan en særlig statsløs konvention, der regulerer det felt. Og så kan der være andre ting, andre steder i relation til menneskerettighed og så videre, hvor der er ting, hvor man må sige, det bliver til i en anden tid, end den vi er i nu. Forudsætningerne har ændret sig. Og det er rigtig svært, men der har jeg dog hørt statsministeren sige, at Danmark, når vi overtager formandskabet i Europarådet, rent faktisk vil tage initiativ til at forsøge at få forhandlet nogle af de her ting ind i en mere moderne kontekst. Så det synes jeg er rigtig set. Det kan være, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan også være, at det bliver lidt kaotisk. Og det gælder jo endnu mere, når vi taler om EU. Altså, konservative har jo sådan et godt slogan, der hedder, at vi skal forandre for at bevare. Ja. Det er der altså en dyb sandhed i, at man skal. Fordi hvis vi vil bevare det grundlæggende EU, så er vi nødt til at lave nogle forandringer. EU er en krise i øjeblikket. Der er stærk animositet rundt omkring i befolkningerne osv. Det er også tydeligt nok, at EU ikke har kunne leve op til sine forpligtelser. Blandt andet, når det gælder de ydre grænser. Så der må nogle forandringer til, om det så kan holdes inden for gældende traktater, eller man skal genforhandle traktaterne på nogle områder. Det er nok et åbent spørgsmål, indtil man får lagt en linje og et spor og kommer dybere ned i det. Men jeg mener ikke, man kan komme uden om at se på, hvordan kan vi forandre det. Hvis man bare siger, det tør vi ikke, vi lader alt stå til, vi gør ingenting, så tror jeg for alvor, at den animositet vil brede sig. Så noget må gøres.
Godt. Noget må gøres. Der sætter vi lige et punktum for den snak. Ja, selvfølgelig de nuværende. Det siger sig selv.
Jamen, det har jeg sagt før altså, i det her program, at der sker jo det, når man forlader, det er mærkeligt, men den dag, man forlader Folketinget, det er sådan nærmest på sekundet, der bliver man ramt af en helt ny visdom, man ikke havde før.
Ja, præcis. Det er fantastisk.
Så ved man lige, hvad
det er. Det er så små. Og det er derfor, jeg er så glad for at have jer her i programmet. Altså den visdom, I øser af. Det er vidunderligt. Men vi skal blive ved Dansk Folkeparti, fordi for noget tid siden, der var der en... jeg tror, det var Gallup, der lavede en måling. Det gør man jo en gang imellem, og så bliver der snakket lidt om, hvem er den mest magtfulde politiker. Og det viste sig, surprise, surprise, at være Kristian Thulesen Dahl. Man skulle jo tro, at det var selvskrevet, at det er statsministeren, der sidder på toppen af grænskagen og er den mest magtfulde. Men altså, ifølge danskerne, der er det altså Kristian Thulesen Dahl, og det var lidt over 40%, der mente, at han sidder altså på flæsket. Og de herrer, som jeg lige kan gentage, hvem er til nye lytter, Mads Rørvig, Lars Barfod og Bent Hindrup. Det, der er mærkeligt ved det her, det er, ikke så meget, at det er ham, det havde jeg på en måde egentlig nok forventet, men paradokset i, at han er den mest magtfulde, men han vil ikke i regeringen. Og derfor jeg har et citat, som jeg godt lige vil læse op for jer, som stod i Berlingske Tidende forleden, som forholdt ham den her måling. Og til det sagde Kristian Thulesen Dahl. Jamen, han sagde næsten, hvad sagde jeg? Men han sagde faktisk, når vi ser tilbage på diskussionen efter valget i 2015, hvor folk undrede sig over, at vi ikke gik i regering. Der sagde jeg, at vi ville få størst indflydelse ved ikke at gå i regering. Nu er der gået 2 år, og indtil nu må man give mig ret i det synspunkt. Det tyder på, at vi fik mest indflydelse med den beslutning frem for at gå i regering. Mads Rørvig, det må du da give ham ret i, eller hvad?
Ja, jeg tror også, man skal passe på at tage det som objektiv sandhed og spørge danskerne altid. Fordi at jeg tror i virkeligheden, Lars vil være den bedste til at svare på det, fordi du har siddet i regering. Og det giver altså en anden indflydelse at have serveretten. Det er jo helt rigtigt set, at Kristian Thulesen Dahl har en unik position rent parlamentarisk set, hvor han kan, når regeringen kommer til noget, vende tommelfingeren op eller vende tommelfingeren ned og lave flertal med Mette Frederiksen en gang imellem. Men hvis vi kigger lidt på, hvad er det, vi diskuterer i dansk politik lige nu for eksempel? Mm. Der er noget pensionsalder, der er noget 2025-reform. Så er det jo kendetegnet ved, at det er regeringen, der har serveretten og sætter ligesom baren for, jamen hvad er det, vi diskuterer lige nu?
Jeg er nødt til at bare lige afbryde dig helt kort. Begge de ting, du nævner, ja. Der har de da haft serveretten, men bolden er jo ikke kommet tilbage. De har grebet den over på den anden side og sagt, ved du hvad? Servefejl, og så klaskede den tilbage i hovedet på dem og sagde, pensionsalderen kan du glemme, 2025-plan, prøv at lave en ny.
Lad os se, når vi har været igennem efterårets forløb, om der ikke er nogen elementer af det, de har foreslået, der bliver vedtaget i en eller anden form. Min pointe er bare, at sidde i regeringen giver altså noget indflydelse. Du har noget initiativret, og så er der jo utrolig mange beslutninger, som ikke kræver Folketinget. Siger noget om, du kan se Carsten Lauritsen, der lavede kæmpe ny struktur af skat og nye skattecenter. Det kan han gøre, fordi han er skatteminister ikke skal inddrage Folketinget. Så der ligger altså noget indflydelse der. Lars, du vil være den bedste til at svare på, hvad der egentlig er, der gør forskellen. Men dermed ikke sagt, at Kristian Thulesen Dahl ikke har utrolig meget magt, fordi at han er det eneste parti, som regeringen bygger sig på, udover sin egen selvfølgelig, og kan vende tommelfingeren op og ned af, efter for godt befindende.
Bent Hindrup, og så skal vi høre...
Dansk Folkeparti har jo den store fordel i øjeblikket, at de er tunge på vægtskålen, ikke? Og de kan lave flertal til den ene side og til den anden side. Og det kan de jo ikke gøre, hvis de sidder i en regering. Og det vil sige, at de kan markere sig, og de kan faktisk også bestemme, hvad der skal gå igennem og ikke gå igennem. For eksempel pensionsalderen, ikke? Når de så bliver enige med Socialdemokraterne om det, og kommer og siger, at det skal ikke ske. Så sker det ikke. Mm. 25-plan, eller 2020-plan, eller 2020-plan, eller hvad de nu er.
2025-planen, ja.
Jamen, de kan heller ikke blive til noget, fordi det vil de heller ikke være med til. Og så regeringen har faktisk ikke opnået noget, der virkelig rykker. Og det er jo det, og der er også regeringspartiernes problem, og også det konservatives problem, at de taber i opinionstal i øjeblikket, sådan så det er tydeligt, at et valg nu eller i den nærmeste fremtid vil betyde en regeringsskifte, ikke? Over til den anden fløj. Altså man mister og har mistet mandaterne, så den der serveret er ikke en skid værd, vil jeg sige. Det er, man skal blive nødt til at se, hvordan ser det samlede Folketing ud, og man bliver nødt til at kunne tælle til 90.
Ja, det er jo det magiske tal, Lars Barfod. Kan du ikke, som Mads Rørvig siger, prøve at forklare os, hvad er det, jeg vil lige sige, hvad er det, der er så fedt ved at være i regeringen, men hvad er det, der gør, at det trods alt er det, man går efter? Fordi når vi hører Kristian Thulesen Dahl sige det her, så lyder det jo næsten som om, at det, man bør gå efter, det er at ligge i den der position, hvor man ikke har regeringens åg på sig, men alligevel er stor nok til at kunne ligesom være den afgørende stemme på de store beslutninger.
Jamen, altså... For lige at tage den ende først, der med regeringså, det altså ået er jo, at man tager et ansvar, og man i højere grad er øretævnets holdeplads, fordi det er nu gang regeringen, der har ansvar for at lede landet og for de ting, der sker. Og det er jo også det, som partier så tit bliver, ja, han er sagt, straffet for bagefter. Hvis vælgerne ikke synes, det gik så godt, ja, så bliver man straffet for det som regeringsparti. Og konservative tog medansvar i VK-regeringen, som det lille parti i den regering, og der har der da helt klart været nogle strafpoint til det konservative Folkeparti i den forbindelse. Og der må man så også nogle gange vurdere, det synes jeg også Dansk Folkeparti burde, og man alligevel ikke, når man er et stort parti og får tillid fra vælgerne, har en forpligtelse til, af sådan mere overordnet grunden, at tage et medansvar for at lede landet og gå ind i en regering. Når det med året er sagt, og de strafpoint, man må tage, og det er sagt, så vil jeg så sige, bortset fra det, så giver det altså helt klart mest indflydelse, at man er en regering. Og serveretten er noget værd, uanset at det er en regering, som ikke har så mange mandater bag sig. For eksempel hele finansloven. Altså, man fremlægger en finanslov, man har hele embedsmandsapparatet bag sig til at lave analyser og vurderinger osv. Man kommer med store udspil. Så forhandler man med partierne, afhængig af regeringens mandatmæssige styrke, må man jo så give indrømmelser for at få sine ting igennem. Men når dagen er gået, så viser det sig jo altid, at hvis man så eksempel tager en finanslov, ja, man giver masser af indrømmelser. Det gjorde vi jo også, da vi var i regering til Dansk Folkeparti. Men når man ser på, hvor meget er det, de flytter i de forhandlinger, hvis vi bare måler det kroner øremæssigt, i forhold til det kæmpe store finanslovforslag, der bliver fremlagt, og den retning, man sætter med den finanslov, så er det jo helt klart og tydeligt, det er regeringen, der har den alt dominerende indflydelse på, hvad der sker, den retning, der bliver sat. Det gælder også EU-politikken, som jo fylder mere og mere. Det er jo regeringen, der forhandler i EU, også op til, at man skal have forhandlingsmandater osv., og de forhandlingsmandater, man så får for at sige ja eller nej til EU-direktiver osv., jamen det er jo typisk noget, man forhandler på plads med alle andre partier, havde nær sagt, end Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som er imod alting. Og der har
det er vel groft sagt, men...
Jo, men de er jo stort set imod de der forhandlingsmandater, i hvert fald meget kritiske, ikke? Ja, nu kan vi også godt lige sætte spil.
Jo, det på spidsen, ja, og det må vi gerne.
Overdrivelse frem af forståelsen. Men altså, der har Dansk Folkeparti jo meget lidt indflydelse, når det gælder EU-politikken, fordi de har sat sig uden for det daglige arbejde i Europaudvalget. Så Christian Thulesen Dahl har selvfølgelig rigtig, rigtig stor indflydelse i dansk politik. Men jeg mener også, at der er en fare for, at de efterhånden deponerer det hos Socialdemokraterne, fordi jo mere han forpligter sig til at gøre tingene sammen med Mette Frederiksen, jo mere har Mette Frederiksen vetoret på, hvad Dansk Folkeparti kan sige ja nej til.
Ja, eller den anden vej.
Ja, ja.
Altså, hvis man skal se sådan på det. Men bare lige for at følge op på det, du sagde med at regeringen har serveretten, og at man udstikker en retning, og man kan komme med alle de her forslag, og man fremlægger en finanslov, som så skal forhandles. Det forstår jeg godt, og jeg tror heller ikke, at vi sådan er ude i... At man synes, at Christian Thulesen Dahl så er sådan de facto statsminister. For jeg forstår godt hele det her med serveren. Men det, altså, er der sket et skred i forhold til, hvor magtfuld man kan være som oppositionsparti? Altså det er da interessant, at Christian Thulesen Dahl sådan ret bevidst går efter ikke at komme i regeringen. Nu sagde du selv det her med de strafpoint, som var blevet uddelt til konservative. Det kan man jo også sige om SF, og der er jo den her historie om, at Christian Thulesen Dahl går rundt med den her SF-måling i inderlommen. Nu mødte jeg ham i går, der havde han ikke jakke på, så jeg kunne ikke tjekke det. Men det er da interessant, at det går den vej. Altså, at ansvarets å er blevet åbenbart så tungt, at man helst ikke vil have det. Det er simpelthen det er bedre at være ude. Er der flere og flere, der synes åbenbart?
Ja, altså, Dansk Folkeparti har jo altid synes det, så det er sådan set noget nyt i. Det nye er bare, at... De partier, som så ikke er regering, de fylder så meget, som de gør. Og så er der jo virkelig sket et skred ved, at Dansk Folkeparti er flyttet så tæt sammen med Socialdemokraterne, de er lige ved at flytte sammen for alvor. Det er jo et skred, og det er da klart, at det svækker da regeringen. Det kan man jo ikke komme udenom, at regeringens støtteparti i virkeligheden er så tæt forbundet med Socialdemokratiet, som er oppositionen, og det er jo en helt mærkværdig situation, at vi har et parti, der siger, at vi støtter Lars Løkke Rasmussen som statsminister, men vi ønsker at føre politik sammen med Socialdemokraterne. Nu igen lidt firkantet sagt, men alligevel.
Det er jo det, der er mere ikke mere ret sker. Langt fra det, der sker.
Og det er jo helt mærkværdigt, og det er da en svækkelse af regeringen. Selvfølgelig er det det.
Ben Hedrup.
Jamen altså, det er jo taktisk set meget fornuftigt gjort af Dansk Folkeparti, vil jeg sige. Altså, de går efter at få politiske resultater, og det får de jo også. Forstået på den måde, de får stoppet det, de synes er noget lort i den borgerlige regering. Det bruger de Socialdemokraterne til, ikke? Og samtidig så kan de få fremmet nogle af de ting, de vil. Sidst, og så går de efter... Det er jo dem, der også afgjorde nu, at man har lavet en aftale om, at man skal storforurene Kattegat med havbo. Mm-hmm. Det har Dansk Folkeparti... Det vil de gerne. Og så har de gået ind og lavet flertal for regeringen for at kunne lave den lov.
Og men det forslag er jo kommet fra regeringen, det, apropos server.
Ja, ja.
Det er jo Esben Lunde Larsen, der har
Jamen, de har da forhandlet med Dansk Folkeparti forinden. Fordi Dansk Folkeparti var jo med til at sige, at de vil gerne sådan og sådan. Og det er jo også dem, der har lavet, hvad skal man sige, de, de afgørende ting nu også i den stemmeaftale, der har gjort, at, at Socialdemokratiet også kom med, ikke? Mm-hmm. Ind og, og understøtte den her kæmpe forurening, som det er, ikke? Og kæmpe tilbageskridt, ikke? For, for at få et renere havmiljø, ikke? Og der kan man sige, på den måde, så, så har Socialdemokratiet, eller Dansk Folkeparti, også der gjort det, de gerne vil, ikke? Og gerne vil sælge på, fordi de håber, at det giver noget beskæftigelse, og, og man kan sælge noget mere rovn til Japan og sådan nogle ting, ikke? Mm-hmm. Og så samtidig totalt ødelægge vores renere miljø i, i Kattegat.
Mads Røvig?
Der, hvor jeg kan se, at det giver rigtig god mening for Dansk Folkeparti ikke at træde i regering, det er i forhold til udlændingepolitikken. Det er jo det politiske emne, der fylder mest for Dansk Folkeparti, og man kunne også sige, det er deres trumfkort, sådan rent politisk. Og det er klart, skulle man gå i regering som DF'er, jamen så vil det jo sætte nogle begrænsninger på, hvad man kan sige, fordi at som, en, som minister har du jo meget større ansvar, altså rent juridisk ses, hvad du må, hvad du ikke må, hvad du må sige, hvad du ikke må sige, end når du bare er folketingsmedlem og kun ansvarlig over for, for, hvad der står i grundloven. Og det er klart, når man har en position som DF, hvor man godt kan gå lige at gå ud og lege med at være på kanten af de internationale forpligtelser, vi har, det tror jeg heller ikke, de vil blive fornærmet over, jeg siger, og teste dem hele tiden, og nogle gange er man lidt på den ene side, nogle gange er man lidt på den anden side. Det kan du ikke så godt som regering.
Men er Inger Støjberg ikke ved at bevise, at det, det kan man da godt forsøge i hvert fald?
Man kan godt forsøge det, men alligevel, du ved, du kommer under nogle andre forpligtelser, og det vil uden tvivl svække deres mest, man kan sige, unikke politiske ståsted.
Mm-hmm. Lars Barfod?
Om jeg vil bare sige omkring den sag med havbrug, som Bent nævner, det er jo ikke noget nyt, at Dansk Folkeparti ikke er så optaget af miljø- og naturbevarelse. Så det er jo sådan set en naturlig fortsættelse. Ja. Det, der er overraskende her, det er Socialdemokratiet.
Ja, de hopper på.
Går med. Og jeg er faktisk lige så bekymret som dig over for den sag. Jeg synes, det er stærkt bekymrende, at man tillader havbrug, der indebærer en meget stor risiko for forurening af miljøet i vores have.
Ja.
Og jeg synes, det er meget bekymrende, hvis der ikke længere er nogen stopklods af dansk politik, der sætter sig imod. Så snart der er økonomi på spil, så er det det, som har hovedprioriteten, og så kan man nedprioritere miljøet, i det her tilfælde havmiljøet. Det synes jeg er stærkt bekymrende, og at hverken konservative eller socialdemokraterne ligesom har brugt den, eller videreført den tradition, de har for at sætte en stopklods ind i sådan nogle sammenhæng, det synes jeg er meget bekymrende, og det burde mange, som interesserer sig for natur og miljø, tænke rigtig, rigtig meget over, hvordan kan vi sikre, at natur og miljø nu kommer rigtigt ind i sådan nogle beslutningsprocesser, for det har det ikke været i den her sag.
Nej, men må jeg så ikke bare lige høre jer, fordi det kan jeg jo godt forstå, men der er vel også nogle politiske overvejelser, det her, hvad skal vi eksportere til Japan, eller skal vi passe på vores hav, og så videre. Jamen, der er ikke, eller hvad siger du, Mads Røvig? Der er
den,
ingen.
Den eneste politiske overvejelse lige nu, tror jeg, er, at der skal så få, altså der må ikke blive sat tvivl om, hvorvidt at DF og S skal samarbejde. Så der skal simpelthen være så få konflikter som muligt på de store sager, der fylder. Der må ikke være nogen konflikt mellem S og DF. Jeg tror, det er en del af drivkraften for blandt andet, at S tager den position, som de har gjort i sagen om havn.
Så der klipper man hæl og hugger en tog fra S' side for at bevare, hvad skal man sige, ikke borgfreden, men naboskabet over hælen. Bent Hindrup?
Jamen altså, det der ligger i det her, det er, at vi bliver faktisk reddet på gongongen af EU.
Nu taler vi i forhold til havbrug,
ja. Det er EU's direktiv om hvad hedder det, de nære kystområder, og det er havdirektivet fra EU, der sætter grænsen, og en Helcom-aftale, som EU også har stået bag, for hvor meget man må forurene i hele Østersøen, og det går helt op til Anholdt, ikke? Mm-hmm. Østersøen i den forbindelse, ikke? Og jeg synes, at nu har jeg selv været meget aktiv i det, fordi jeg bor på en del lave, og der ville man jo lave et kæmpe havbrug. Den tidligere regering med Ida Auken i spidsen sagde, at det var en rigtig, rigtig god idé. Det ville blive det største havbrug herhjemme i Danmark. Skulle ligge lige uden for mine vinduer. Så tog jeg initiativ til en forening, der hedder Indelave Hav og Dambo Nej Tak. Og nu er den modstand spredt sig helt enormt bredt ud, ikke? Og det, vi blev reddet af, det var, at vi lå i et Natura 2000-område, som er et EU-beskyttelsesområde. Mm-hmm. Og der kom fanen fra det her havbrug til at ramme ind i. Og derfor så vandt vi i Naturklagenævnet over den tidligere regering, miljøminister, og over den tidligere regering. Så Det der er, det er, at den tidligere regering, altså med Socialdemokratiet i spidsen, ikke? De var faktisk de værste, de havde den værste strategiplan for havbrug. Fordi der skulle ikke laves nogen form for kompensation. Og de godkendte et, der lå tæt op af et Natura 2000-område, hvor vi så vandt i naturklagenævnet og fik
kun... Godt, men inden vi kommer for langt ned i detaljerne omkring Helcom-lande og Natura 2000 og sådan noget, med de havbrug er sådan set meget interessant. Det er også noget med et forureningsråderum og sådan noget, som Esben Lunde Larsen vil bruge, og det lød også meget paradoksalt for mig. Den tager vi en anden dag, for jeg vil bare lige høre her op til kl. 11. Det, der jo også er en lille smule interessant, det er, at 40% af vælgerne, nu ved jeg godt, det er en måling, og det kan man ikke sådan regne med, men altså, når 40% af de adspurgte, det er alligevel en slat, siger og kan se fornuften i, at Kristian Thulesen Dahl siger, jamen vi er ikke interesseret i regeringen. Vi er ikke interesseret i serveretten. Vi er interesseret i at passe os selv og sige, hvad vi synes. Og så er vi i en position, hvor vi på de store, på pension, på indvandrerpolitikken osv., der kan vi bare sige, jamen ja eller nej, der sidder vi med den afgørende tommelfinger, om man så må sige. Det er da interessant, Lars Barfod, at vælgerne også godt kan se det fornuftige i det. Vælgerne er åbenbart ligeglade med, om Thulesen Dahl går efter en statsministerpost.
Det er jeg ikke helt sikker på, at de er. Altså, de synes, at Christian Thulesen Dahl er den mest indflydelsesrige.
Ja.
Altså, sådan er det. Men det kunne jo godt være, at der var rigtig mange af dem, der synes det, også mener, at så burde han også tage konsekvensen og gå ind i en regering.
Jo, men kan du huske, det talte vi også om ved valget i 15.
Ja,
og nu kunne han da ikke tillade sig mere, men altså...
Nej, men jeg tror bare ikke, det holder på sigt, at man kan være så stort parti og forlange så stor indflydelse, men man siger, at vi tager ikke noget ansvar for at deltage i en regering. Jeg tror ikke, det holder på sigt. Jeg tror, de er nødt til at påtage sig et regeringsansvar på et tidspunkt. Thulesen Dahl har også selv sagt, at den tid kommer, hvor de må gøre det. Så det kunne meget vel være efter næste valg, at de så går ind i en regering. Det tror jeg.
Mm-hmm.
Jeg tror ikke, det holder. Jeg tror, han bliver straffet på et tidspunkt for, så kan man synes, han nok så indflydelsesrig, men for så ikke at så også tage den konsekvens, at så går man ind og tager ansvar i en regering.
Okay. Hvad tror vi?
Jeg er enig med Lars, fordi Dansk Folkeparti som parti har rykker sig meget i den her regeringsperiode. Og det er klart, det vil blive sværere at komme med det der citat fra Kristian Thulesen Dahl, som han gjorde forud for sidste valg, eller i hvert fald under regeringsforhandlingerne, med at jeg vil hellere stå udenfor, fordi der får jeg mere indflydelse.
Mm.
Det bliver sværere og sværere for ham at tage det standpunkt, og det tror jeg godt selv, han ved, og det er også derfor, han siger det, som Lars lige refererede, at jamen, på et tidspunkt er tiden moden til, at Dansk Folkeparti kommer i regering.
Bent Hinnerf.
Det interessante bliver jo, hvis den siddende regering sammen med Dansk Folkeparti kommer i mindretal ved det næste valg, og der kommer et regeringsskifte, så vil Dansk Folkeparti også have en helt anden position i det tilfælde. Ikke? Og derfor så kan man sige, hvis man vil virkelig begrænse Dansk Folkepartis indflydelse, så skal man stemme på venstrefløjen, sådan så den bliver meget magtfuld, og at det også tvinger Socialdemokratiet til at se lidt mere til venstre.
Men har han så ikke, bare lige for afslutningsvis, har han så ikke meget godt fået gødet vandene, undskyld udtryk, jeg ved, det er sikkert stikker i dig at sige sådan noget, men hvad hedder det? Har han ikke fået gødet vandene meget godt? Gødet jorden. Skal vi ikke bare kalde det det, som det i virkeligheden rigtigt hedder? Godt så.
Havgødning.
Det var på vej ud, det var noget frygteligt råd. Har han ikke fået gødet jorden for, at hvis der kommer en regeringsskifte, Ben Hindrup, så ligger han jo lunt i svinget, som Mads Røvig også var inde på. Der skal helst ikke kiles noget ind mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl. Så kan han godt tillade sig at sige, men altså, vi er jo ikke klar til at gå i regering med dem, men vi vil da gerne støtte dem, og vi kan jo sidde og tegne de store linjer sammen med dem. Det er da fint. Det vil vælgerne også sige. Altså, glemmerne.
Der skal man se de diskussioner, der foregår i Enhedslisten og i Alternativet, og måske også i De Radikale, det ved jeg ikke. Men i hvert fald de to partier i øjeblikket, hvordan de skal stille sig i forhold til et regeringsgrundlag, ikke? Og stille betingelser til den nye regering.
Mm-hmm.
Det er jo en ny situation, at man begynder at diskutere på den måde. Mm. Indtil nu har det jo været sådan, at Enhedslisten betingelsesløst har støttet enhver regering. Og hvis man går sådan ud i et valg, så har man jo også svært ved at vælte en regering, som man betingelsesløst har støttet. Ikke?
Ja.
Derfor så vil alle de her interne diskussioner, der foregår i øjeblikket i de partier, som kan danne det parlamentariske grundlag for hvad hedder det, en ny regering, de vil have meget stor betydning for, hvordan den kan regere.
Godt.
Så derfor det er venstrefløjen, der skal styrkes, det er Alternativet og Enhedslisten. til valget.
Ja, medmindre man har lyst til at stemme på DF. Altså, jeg, fordi så tror jeg ikke, så tror jeg, det ender derovre. Godt, vi sætter punktum nu, fordi vi skal have nogle nyheder her kl. 11, men i næste time skal vi forbi et nyt parti ud på venstrefløjen. Det kan være, man skal stemme på dem så. Der er en lille opsang fra Pia Kjærsgaard, og så skal vi også forbi Donald Trump. Men nu er der nyheder kl. 11.